в тия черните джаджи. Така. И така има време за всяко нещо. Отваряме на Еклесиаст 3 глава. Това има един много известен пасаж за това, че има време за всяко нещо. Ще направим едно уточнение. Става дума за това, че има време за всичко. Време няма. А че има... Господ е определил някои неща, кога трябва да стават. За това става. И така Еклесиаст 3 глава от 1 до 14 стих. И той го казва в първи стих. Има време за всяко нещо. И продължава. И срок за всяка работа под небе. Нали? Като казва срок, това означава, че има време, през което това нещо, тази работа трябва да се свърши. Време за раждане и време за умиране. Време за насаждане и време за изкореняване на насадена. Време за убиване и време за изцеляване. Време за събаряне и време за градене. Време за плачене и време за смеене. Време за жалеене и време за ликуване. Време за разхвърляне камъни и време за събиране камъни. Време за прегръщане и време за въздържане от прегръщане. Време за търсене и време за загубване. Изгубване. Време за пазене и време за хвърляне. Време за раздиране и време за шиене. Време за мълчание и време за говорене. Време за обичане и време за мраза. Време за война и време за мир. Каква полза от оногова, който работи, от онова, в който се труди той? Видях труда, който даде Бог на човешките чеда, за да се трудят в него. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положило е вечността в тяхното, в нашето сърце. Без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си. И още всеки човек да еде и да пие и да се наслаждава от доброто на всички си труд. Това е дар от Бога. Познах, че всичко, що прави Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се пектури на Него, нито да се отнема от Него. И Бог е направил това, за да му се появят човеците. Амин. И така. Живота, който ти живееш на тази земя, Господ е положил времена. Време за всяко нещо. В твоя собствен живот. Господ е определил кога какво да стане. Защото никой от нас не живее вечно. Човек се ражда на съответното време и на съответното време умира. И в този отрязък от време, през което ти ходиш по тази земя, има неща, които трябва да бъдат свършени. И ако изпуснеш срока да ги свършиш, после никога не можеш да се върнеш назад или да ги поправиш. Нали, има неща, които са... като казва, например, има време за раждане, той казва, има време, когато човек се ражда, но всъщност има време, когато човек може да ражда, има време, когато не може да ражда. И пак тия неща има общи правила, но има понякога изключения и за всеки човек може да бъде различно. Важното е, че ако аз днеска ходя по земята и се чудя какво да правя, трябва да си задам въпроса, добре, всъщност какво Господ иска днеска да правя. Не какво на мене ми се прави или аз какво мисля, че трябва да направя. Трябва да отида при Бога и го питам добре, за какво е днеска. Господ е определил много неща да стават на съответното време. Господ е определил денят и нощта, сезоните, годините. В Битие 8 глава 22 стих, той е когато Ной слиза от ковчега и Господ обещава, че повече няма да прави потоп. И той се разкаива за това, за гнева, който е, нали, излял върху земята. И казва, няма повече да донасим потоп. Никога няма да случи повече, така че водите да залеят, нали, земята. Той казва, до де съществува земята, Битие 8:22, сеитба и жътва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ, няма да престанат. И това е между другото първото място, което четем за сезони. Сеитба и жътва, студ и горещина, лято и зима. И така ние не ги виждаме тези сезони в текстовете преди потопа. Не знаем дали е имало, но вероятно е имало. Дори да не е имало, след потопа започва да ги има и те никога не спират. Така Господ е определил някои неща да се случват. Той ги е положил. Положил е закони, които да определят кой как трябва да стане. И за нас е най-добре да се съобразяваме с тези, защото има време за сеене, има време за женене. И ти не можеш да ги обърнеш нещата. И както ние много добре разбираме, че има време за сеене и време за женене, така трябва да разберем, че има много други неща, които трябва да бъдат свършени на определеното време, защото иначе плодът, който те донасят, няма да дойде тогава, когато е време да се събере на плода. В Битие първа глава, първата глава от Библията, 14 и 15 стих, когато Господ създава небето и земята и всичките им воинства. И в четвъртия ден той казва: да има светлина на небесния простор, за да разделят светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци, за показване времената, дните и годините, и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята, и стана така. И така това, което разбираме ни от този стих, е, че Господ е сложил на небето знаци, чрез които хората да определят времената, да мерят времето. И повярвайте, ние днес мерим времето по същия начин, как са мерили тогава. Ние днес имаме същите мерни единици, които са започнали. Дните, годините, само за седмицата не е ясно откъде е дошла. Ти, които не четат Библията, ние, които не четем, знаем откъде. И така Господ определя не само всяко нещо, кога трябва да стане, а и всъщност и дава възможност на човека да ги мери тия неща и да вижда, че има времена и да разбира времето. В Псалм 104, 19 стих казва: Той е определил луната, за да показва времената, слънцето знае кога да залязва. Тук всъщност виждаме, че тези, които, за които четем в Библията, и също и тези, които са писали това, което са учили в Бога, те са знаели, че Господ ги е сложил тези неща за тези, с тази функция, и те се ги използват за това нещо. Това не е нещо, което ние, нали, така по някакъв начин се е появило човек и знаеш, дай да видим сега колко време минава от една пълна луна до друга пълна луна и така да определяме месеци. Те съвсем съзнателно са използвали знаците, които Господ е поставил. И така. В Евреи, първа глава, как започва книга Евреи? Ще имаме първи и втори стих. Намерих? Тие спатерицата да не бъдете обажа. Евреи, първа глава, първи и втори стих. Бог, който при разни частични съобщения по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когато направи светове. И така, тук започваме да четем в Словото за това, че освен нещата, които са си съвсем от ежедневния живот, нали, всички живеем в тях, всички ги познаваме, всички можем да ги пипнем и да ги разберем. Има и други неща, които Господ прави през цялото това време, докато съществува земята и човек ходи по нея. Господ има един план, който се изпълнява, и той го изпълнява в съответния срок. И ние разбираме за този план. И ние участваме в този план. И ние отчасти имаме заповед да разбираме този план. И да се наместим в него. И да бъдем ориентирани. В смисъл не да свикаме всеки път добре, сега какво ли ще става, нали? Но има неща, които можем да разберем. Това, което казва Еклисиаст, е, че Бог е положил в сърцето на човека вечността. Разбирането за вечността. човек не може да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Тоест, има неща, които ние можем да разберем, има неща, които не можем да разберем. Това ще дадем някакво пример. Само да довършим с това, което Господ прави, и че то си има срокове, и че той определя всяко нещо, що трябва да стане. В Римляни 5 глава 6 стих Павел казва: понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време, в съответното време, в срока, който Господ беше определил, Христос умря за нечестиви. И така, ако си зададем днес въпросът, защо трябваше точно преди 2000 години или приблизително преди 2000 години Исус Христос да бъде разпънат на кръст, трябва да знаем, може би няма да разберем до край причината, която Господ е имал, но трябва да знаем, че този момент не е случайен. И ние ще видим след малко, че наистина е така. Отваряме на пророк Даниил, 9 глава. Пророк Даниил е един невероятен инструмент в ръцете на Бога. Той е благословението, което Господ оставя на евреите тогава, когато ги изпраща в заточение в Вавилон. И Даниил е, по същия начин, както Йосиф беше втори след фараона, Даниил е един от първите след вавилонския цар. Защото той е бил, те са имали навика да се ограждат с матрици. Нали, ако някой е мъдър, ако някой разбира, нещата, наричали си ги гледачи, те са тълкували сънища, нали, изучавали са всякакви науки. Просто в царски дворец имало цяла свита от такива хора, които царят се съвещава. Той е събирал дори от всички нации, събирал мъдри хора, които са познавали книгите на тези народи, за да събира повече мъдрост. Царя около себе си, за да управлява повече, по-добре, нали, да има повече пари. Но Даниил, той е споменат на няколко места. Има едно място, на което се споменава като един от невероятен праведник. Нали? Господ казва: сега, ако беше тук Ной, Даниил или Йов, те нямаше да могат да спасат никой друг със справедността си, освен себе си. И той ги дава, Господ ги дава като пример за хора, които са наистина са били отдадени изцяло на Бога. И този същия Даниил, може да представите тогава, когато народа е в изгнание, Господ праща един човек, който да се моли за тях, да им дава мъдрост, когато имат нужда, да ги разбира в техните нужди. И вижте какво казва той. Даниил 9 глава 20-27 стих. И докато още говорих и се молех и изповядвах своя грях и греха на людите си Израиля и принасях молбата си пред Господа моя Бог да засветия хълм на моя Бог. Вижте ли какво прави този човек, нали? Който е на най-високо положение, нали, в държавата, каквото може да бъде човек след царя. Той се моли за своите люди. Казва и за моя грях, и за техния грях. И ние вярваме, че той това го е правил непрекъснато. Защото когато излезе заповедта, имаше пък един друг случай, там Навходоносор беше направил един изполин и казваше, всички трябва да се, като чуят някаква музика, трябва да се покланят веднага. Да се обръщат към изполина да се покланят. И който се поклони, ще бъде убит по нея там един определен начин. Той тогава какво направи? Даниил започна да се моли. На него това му беше силата. Той знаеше много добре кой е онзи, който призовава. И така той казва: дори когато още говорих в молитвата, мъжът Гавриил, когато бях видял в видението по-напред, като летеше бързо, се приближи до мен около часа на вечерната жертва и вразуми ме, като говори с мене, казвайки: Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш. Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе и аз дойда да ти кажа това, защото си въздубен. Затова размисли за работата и разбери видението. Седем седмици са определени за людите ти, за светия ти град, за въздържанието на престъплението, за довършване на греховете и за правене умилостивение за беззаконието. И да се въведе вечна правда, за да се запечата видението и пророчеството и да се помаже при светия. Повярвайте ми, във всички тези неща, които Даниил получава от ангелите, има много неща, които ние не можем да ги разберем. Той можеше да ги разбере, защото той беше, не е бил като нас, но е бил непрекъснато в молитва и на него са му дадени откровения, които никой друг не е получавал. Но ангел иде при него, му казва на него, че той ще разбере видение. Всички Господ му дава да го разбере. Знай, проче, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Иерусалим до княза Месия ще бъдат 70 седмици и за 62 седмици ще се съгради изново с улици и окоп, макар и в размирни времена. И поди 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат и людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището и краят му ще го постигне чрез потоп и до края на войната има определени опустошения. И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица и в половината на седмицата ще направи да престанат жертвите и приносът. Един, който запустява, ще дойде яздъч на крилото на мерзостите и гняв, че се излее върху запустителя до определеното време. Аз нямам намерение да ви обяснявам пророчеството. Искам само да видите, че това кога ще дойде князът Месия е определено от Бога. И то е определено според нещо, което си у него, в неговото знание, в неговата мъдрост. Той казва, ето казва, 70 седмици са определени за людите и за светия ти град, за въздържанието на престъплението, за довършване на греховете и за правене на милостивение на беззаконието. Тоест това са едни духовни категории истини, които се случват, които ние много от тях просто не ги виждаме въобще какво се случва на небето. Но Господ казва, трябва да бидат точно определени времена. Но той в случая говори за нещо, което се случва на земята. Той говори за една заповед, която цар Кир ще издаде и ще каже, че трябва Иерусалим отново да се построи и да се построи храма на живия Бог в него. И той ще върне и ще извади от съкровищницата съдовете, които са били взети от храма 70 години по-рано от един друг цар, от Навуходоносор, са били закарани в Вавилон. И Кир, който идва и открива всички тези съкровища в съкровищницата, той издава указ тези, които са били взети от храма от Иерусалим, да бъдат върнати обратно и храма да бъде построен. И тази заповед днес ние имаме. Тя е в музея, мисля, че в Англия. Там четеш как цар Кир издава заповед да бъде построен отново Иерусалим, да бъде построен храма на живия. Не съм сигурен точно в текста как звучи там. Тук той звучи по този начин, нали, в Библията го има какво казва цар Кир. Но тук ние четем, че между издаването на тази заповед и идването на княза Месия има срок. Минава точно определен брой години. И тези, които занимават с история и са християни и четат внимателно, те знаят, че този срок е спазен. Тогава, когато идва Исус Христос, в Иерусалим също са живели в очакване, че това време някъде Месията трябва да дойде. Те, нали, идваха при Йоан Кръстител и го питаха, бе, не си ли ти Месията? Нали? Защото като че ли в Иерусалим вече имало опашка от Месии, нали, които средат всеки вик, аз съм Месията, аз съм Месията. Защото хората са очаквали, че Месията скоро ще дойде. Според определения срок. И така. И поди 62 седмици Месията не само идва, а и бива посечен, и бива убит. Той идва, за да бъде убит. Исус Христос казваше, още 3 дена обикалям и след това отивам в Иерусалим, защото не е възможно пророк да бъде убит извън Иерусалим. Трябва да умре в Иерусалим. Той знаеше, че е призван да бъде убит в Иерусалим. И така. Ние виждаме, че това, което Господ прави, което ни касае, това не е нещо, което си Господ си го върти заради себе си, нали, и ги прави тия неща. Той изработва нашето спасение. Той прави път за нашето спасение. И той го прави по един съвършен план, който отчасти ни бива открит. Но за всичко това, което ние не разбираме, ние трябва да му се доверим, да знаем, че той го прави по най-добрия начин. Това е много важно. Защото в нашия живот ще има много други неща, които ще ни карат да се чудим кое защо става и дали трябва точно сега това да стане. И това е нещо, което изпитва нашето доверие в Бога. И така в Матей 16 глава от 1 до 3 стих четем. Матей 16 глава. Тогава фарисеите и садокеите дойдоха при Исуса, за да го изпитат. И за да го изпитат, поискаха му да им покаже знамение от небето. А той в отговор им рече: когато се свечери, думате, времето ще бъде хубаво, защото небето се червене. А сутрин, днес времето ще бъде лошо, защото небето се червене на мръщане. Вие знаете да тълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете. И така той говори за това, че това, което четох в началото, че Господ е положил знаци на небето и е дал на човека да разбира как тече времето и да го измерва, да знае колко време е минало, да знае кога е време за сеитба, кога е време за жътва. Има и други неща, които той нарича знаменията на времената. Кога какво се случва? Какво се случва в духа? Онези, които търсят Бога, онези, които познават Бога, онези, които знаят за Бога и знаят какво Той прави, трябва да могат да разпознават времената и знаменията на времената. И сега ще поговорим малко за някои от тези знамения. Апостолите дойдоха при Исус Христос, това в Деяния 1 глава, 7-9 стих, и го питаха кога ще възвърне на Израиля царството. Или по-човешки, човекът търси някакви знамения на земята, които стават, нещо, което той познава добре и може да го изпита. И те го питаха кога ще възвърне на Израил царството, защото те, Израил, знаеха, че са избран народ, че имат обещана земя, обаче във всъщност бяха поробени и император им беше цар. И те плащаха данък на кесар. И бяха много ядосани на кесара, че трябва да плащат данък. Даже изпитваха Исус. Го питаха, трябва ли да плащаме данък на кесара? Той му отговаряше. Така им отговори, че го разпънаха на кръста. И така. Той им отговаря. На неговите апостоли, които го питат кога ще възвърне на Израел царството. Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. И това изречение, в него има две неща, които трябва да разберем. Първо, че има неща, които Господ не иска да ги знае. И съвсем нормално. Има неща, които не можем да разберем, има неща, които не трябва да знаем. Но второто нещо, което трябва да разберем от този стих е, че тези неща, които стават, Господ ги той си ги е положил, те си в неговата власт. Той така е решил и никой не може да го промени. И в този смисъл на тебе, може би не ти трябва много да знаеш какво точно кога Господ ще го направи, защото ти не може, нищо няма да се промени. Това нещо, което Господ е положил в собствената си власт, ще стане точно така, както Той иска, точно тогава, когато Той иска да стане. И дали го знаеш или не го знаеш, нищо не може да промени това нещо. Ако ти имаш нужда да го знаеш, от твоя живот зависи от това нещо, Господ знае, че на тебе ти трябва да знаеш неща, Той ще ти каже. Но има неща, които аз и ти няма нужда да знаем. Това трябва да внимаваме. Защото преди днес има християнски общности, не знам колко са християнски, които ще видите, че има хора, които кажат, че те могат всичко да изтълкуват и всичко да ти кажат, всяко време, и всичко да ти обяснят. Самия факт, че някой ти казва, че може всичко да изтълкува и всичко да обясни, вече е достатъчно на признак, че нещо не е наред. Защото ние словото знаем, има много примери, които казват, че има неща, които няма да бъдат разбрани до края. И той явно този не го е прочел това. Така. И така, четеме в числа 24 глава. Това е нещо, което научих на миналото рождество, докато бяхме на екскурзия надолу към Флорида. Пуснахме по едно време една американска станция само с проповед. И имаше една проповед за върху числа 24-17. Ние пеем една песен, която спее точно този пасаж. Числа 24-17. Виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Якова и ще се въздигне скиптър от Израил. И продължава, ще порази муавските първенци, ще погуби всичките свидови потомци. Обаче, ние четем тази част. Ще излезе звезда от Якова и ще се въздигне скиптър от Израил. И това е писано стотици години преди да дойде Исус Христос. И когато Исус Христос се ражда, четем в Матей 2 глава, 1 и 2 стих. Там четем така. А когато се роди Исус в Витлеем юдейски в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха, къде е юдейският цар, който се е родил, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. 1000 години уния гледат звездите и четат писанията и внимават кога ще се появи звездата и Господ им показва звездата, която чакат. И те разбират от това, което знаят, това, което е било казано в пророчество преди това. И те са го прочели и са внимавали на тия неща, че тази звезда означава, че се ражда цар в Ерусалим. И евреите в шах. Идват някакви отдалече и им казват, че им се е родил цар, пък те не знаят. И им се е родил цар, защото в техните книги пише. И техните книги пише не само, че ще има звезда, която ще покаже, че се е родил цар, и пише, къде се е ражда? Те, обаче явно онези от изток са изпуснали част от книгите и ги питат къде е, нали? Те викат, добре, къде е? И викат книжниците да му обясните, така, там и във Витлеем трябва да е, защото пише, нали, че във Витлеем ще излезе един. И така, виждате как всичко става на своето време. И има неща, които ние знаем, и има неща, които можем да разберем, има неща, които не можем. Какво определя това, което трябва да знаем? Колко трябва да знаем? Не знаем кой го определя. Нали? Господ определя колко трябва да знаем. Но ние трябва да знаем и друго нещо. Той не го определя просто така. От всичките неща, примери, които ви давам, виждаме, че Господ не ги решава нещата просто, бе дай да видим така, дали ще се завърти така. И дали ще стане по другия начин. Той знае предварително кое ще работи и колко добре работи. За да каже на края на творението, на седмия ден, ето погледна Господ всичко, което направи. И ето беше твърде добро. То не беше твърде добро, защото стана от само себе си твърде добро, защото Господ такова го направи. Той 7 дена, 6 дена работи и здраво работи и го направи твърде добро. Работи здраво и накрая каза, е сега вече мога да си почина. Седмия ден, го благославам, няма да работя, защото свърших много добра работа. И е така. Това, което Господ направи около нас, ние го разваляме вече 6000 години. И още не можем да го счупим напълно. И това е защото просто в началото е било твърде добро. Твърде добро. И ние днеска имаме това несвидетелство в машините, които ползваме, аз съм компютърен специалист, в програмите, които ползваме. Принципът е абсолютно същия. Ако едно нещо е било направено много добре в началото, когато ти започнеш да го разваляш, то продължава да работи още известно време и колко време ще работи, зависи от това колко добро е било в начало. Защото всяка добра машина или всяка добра система, която е направена, тя е направена така, че да бъде устойчива на всякакви външни въздействия. И ти блъскаш и се опитваш да го счупиш това нещо, да престане да работи, да ти контролира работата. И то продължава да ти контролира работата. Докато накрая успееш, нали, да го потрошиш с нещо прекалено, с прекалено голямо въздействие. Но това, което е направено лошо, то се чупи бързо. Света, който е около нас, той изнемогва вече от това, което човека прави, нали, по земята, но продължава да функционира. Всички неща, които Господ е казал, че няма да престанат, продължават да се случват. Ден и нощ, лято и зима, студ и пек, всичко се продължава да се върти. Стигаме до такива моменти на прекомерни жеги, на прекомерен студ, нали, разни виели се тук отвяват цели острови. Но продължава да функционира света. Хората все пак на какво да ядат. Слънцето изгрява и заслети за добрите, защото Господ го беше направил това друго в начало. И също това, което ние познаваме света, ние виждаме, че колко сме нищожни върху лицето на земята и че не можем да променим хода на събитието. Това, което Господ е определил в началото да става. И така. Исус Христос ни говори в Матей 24 глава. Ни говори за това, което има да стане. И той ни предупреждава. И когато ни говори за тия неща, той ни казва, аз ви ги казвам тия неща, за да не ви заблуди никой. Защото вие трябва, има неща, които вие трябва да ги знаете. И тези неща, ако ги знаете, те ще ви бъдат полза. Така, от 3-25 стих в Матей 24 глава. И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при него на семе и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършека на света, на века. А Исус в отговор им каза: пазете се да не ви заблуди някой. Защото мнозина ще дойдат в мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тия неща трябва да станат. Но това още не е свършек, защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само началото на страдания. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият и ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име. И тогава мнозина ще се съблъснят, един друг ще се предадат, един друг ще се намразят. И много лъжи пророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. Но който устои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царство ще бъде проповядано по цялата земя за свидетелство на всичките народи. Тогава ще дойде свършен. Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, който чете, нека разбира, тогава уния, които са в Юдея, нека бягат по планините, който се намери на къщния покрив, да не слиза да вземе нещата от къщата си, който се намери на нива, да не се връща назад да вземе дрехата си. А горко на непразните и на кърмищите в одния дни. При това молете се да не се случи бягането ви зиме или в съботен ден, защото тогава ще има голяма скръб. Не бивало от началото на света до сега, каквато неща има. И ако не се съкратяха уния дни, не би се избавила ни една твар. Но заради избраните уния дни ще се съкратят. Тогава, ако някой ви каже: ето тук е Христос или тук, не вярвайте, защото ще се появят лъжи христи и лъжи пророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. И 25 стих казва така: ето предсказва. Исус Христос ми казва някои неща, които ние трябва да знаем. И така, от всичко, което си говорим днес, искам първо да видите, че Господ има един план, който се изпълнява неумолимо, независимо от това какво прави човека на земята. И Господ накрая ще дойде и ще спаси своите си. И в изпълнението на този план има неща, които ние никога няма да разберем, докато не ги видим как става. Но има неща, които ние трябва да знаем. И Бог се грижи за това ние да ги разберем нещо. И той казва: ви трябва, когато аз ви ги казвам, ви трябва да внимавате на тези неща, защото аз ви ги давам, защото вие имате нужда да ги познавате тези неща и да знаете какво има да стане. За да не се чудите и да не ви заблуди някой, защото някой ще дойде нарочно да ви заблуди заради това, което не знаете. И това е връзка с твоя мормон. Това е нещо, което ти трябва да научиш. Какво е това, което той не знае? Кой е това, който той не е чул от Исус Христос, за да не може да бъде заблуден? и тогава да реши какво да прави с това, което знае. Амин. Нали? И така, продължаваме малко по-надолу в Матей 24 глава, 40-44 стих. Тогава двама ще бъдат на полето. Единия се взема, а другия се оставя. Две жени ще мерят на мелницата, едната се взема, а друга се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаем, че ако домакинът би знаел в кой час ще да дойде крадецът, дял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде. И така. Това, което днес си четем, то е нещо, което трябва да ни успокои или е нещо, което трябва да ни разтревожи. За какво си говори? В никой случай не е нещо, което трябва да ни направи безразлични и да не се интересуваме повече. Исус Христос е съвсем категоричен. Той казва, бдете, внимавай, научете това, което... научете какво означава причета за смоковницата, например. Така казва. Има неща, които ние трябва да научим. Не можем да останем на собственото си разбиране, на собствения си интелект и си мислим, че аз ще видя, като видя какво ставаш, нали, ще разбера за какво става. Не, не, ти трябва да четеш, защото е написано предварително за някои неща, те са белези. И това са белези за времената не по небето, а на небето, на небесата, където живее Господ. И ти трябва да можеш да ги разпознаваш тези белези, защото има белези, които ние трябва да знаем. Има неща, които не са ни дадени да знаем, Господ е положил в собствената си власт. И ние няма нужда да питаме за тях. Но ако имаме нужда да знаем нещо, Той ни е дал белега, който трябва да следим и да гледаме. Това, което ние имаме да знаем, какво ще случи преди да дойде Исус Христос, ние го чакаме да го видим. И когато знаем, че още не е станало, някой дойде и каже, ето Исус Христос идва, и му каже, чакай, има още време. Има още спирки. Сега. Наистина нещата са написани. Но това, което аз искам да ви обърна особено внимание, е, че аз днеска в моя живот хубаво е да знам какво има да стане. Много е хубаво да знам какво предстои. Кога ще бъде следващата рецесия, например. Знам акциите как ще се движат. Или нещо друго. За числата на тото не говори. Въпросът е колко трябва да знам. И въпросът е какво трябва да знам. Но най-важният въпрос, който трябва да се задаме, е това, което трябва да го знам, аз дали го знам. Ние много често питаме Господ какво ще стане. И в житейски си пътища ние много често сме в кръстопът и не знаем какво да... Не знаем кое е по-добре да направим. И знаем, че Господ знае, обаче ние не знаем. И в този момент, в който ти си задаваш този въпрос, какво трябва да направя, какво ще ми се случи, кое е по-добре да направя, искам да видиш съвсем ясно своята собствена ситуация. Тя винаги е следната. Има неща, които Господ може да ти каже. Има неща, които са добре да ти ги каже, обаче ти не знаеш дали Той ще ти ги каже. Но в същото време, което ти има неща, които те интересуват и ти не ги знаеш, а в същото време има неща, които са важни за тебе и Господ ти ги казва. И за тебе е много важно да се обърнеш от това, което тебе те притеснява, от това, което тебе те интересува, към това, което Господ ти говори, от това, което Господ има да ти каже. И да внимаваш днеска да научиш от това, което Той ти казва, преди да задаваш въпроса за това, което още не знаеш. Защото това, което ти питаш и което не знаеш, може би няма да ти бъде отговорено. Но това, което вече ти е казано, специално на тебе по някой път, и ти го научиш, то още ти е достатъчно, за да те преведе през всичко това, което има да дойде. Затова Исус казва, ето предсказва, да ни внимавай да не ви заблуди някой. Той го казва с грижата на онзи, който, на бащата, който се грижи за децата си и иска да ги предупреди, да внимава, за да не се случи нещо от незнание. Ако те са упорити и в упорството си вършат това, което им е казано да не вършат, това е друго. Но поне да не се случи някаква беда просто от това, че те не са знаели, че може да се случи. И Зато и казва, ето, внимавайте. И му обяснява какво има, да и казва накрая, ето, предсказва. Тази 24 глава на Матей е много важна. Всички нас. Ние трябва да четем внимателно. Да я препрочитаме. Колкото по-често, толкова по-добре повярвайте. Защото той казва, нали, в час, който не знаете, човешкия си мина. Но ако ти внимаваш за това, което той ти казва, дори да не знаеш кой час ще дойде, ти ще бъдеш готов, когато той дойде. А ако ти не внимаваш на това, което той ти казва, какво ще се случи с теб? Ще дойде някой друг и ще ти обясни кога точно Исус Христос ще дойде и ти ще бъдеш много щастлив, че вече знаеш кога точно кой Исус Христос ще дойде и ще чакаш да внимаваш кога той ще дойде. И когато дойде този момент, когато ти казва, че той ще дойде, ще се окажеш много лошо изигран. Но, ако слушаш Исус, който ти казва кое можеш да знаеш и кое не можеш да знаеш и на кое трябва да внимаваш, дори да не знаеш кога ще дойде, когато той дойде, ще бъдеш готов. Примерът му е много прост. И той важи не само за неговото пришествие, той важи за много други неща, които Господ е положил в нашия живот да се случат на определено време. И когато ти внимаваш на това, което Господ ти говори, принцип е на който той е основал небето и земята. И ти гледаш твоя живот да бъде Господ поставен като цар, всички уния неща, които трябва да станат, ще станат на времето си и ти ще бъдеш благословен в това, което правиш, в това, което се случва. Защото ти не гледаш... Нали, това, което ние търсиме да искаме в повече от Бога да ни обяснява, е когато ние искаме да ни бъде по-лесно. Но всъщност Господ казва, аз съм ви дал достатъчно. На Павел в един от тежките му моменти му казва, доволно ти е моята благодат. Доволно ти е моята благодат. Силата ми в немощ, нали, в немощта, където силата ми безпрепятствено действа. Той трябваше да бъде немощен, за да може силата на Бога да действа безпрепятствено. И той се зарадва. Той разбра това, което Господ казва и се зарадва, че е немощен. Което е странно на човека. Но има много ситуации, в които ние сме точно така. Ние искаме да ни бъде по-добре. Господ казва, не, от тебе няма да ти стане по-добре, ако аз ти кажа това, което ти искаш да знаеш. От тебе ще ти бъде по-добре, ако ти внимаваш на това, което аз сега ти говоря, на това, което аз искам сега от тебе. И така. Това е днешната проповед. Това е, което искам да видим себе си в него. И да всеки ден, когато отиваш при Бога и го питаш и му задаваш различни въпроси, трябва да внимаваш за отговорите, които вече си получил. Да не ги забравяш, да не ги пропускаш, да ги пазиш в сърцето, защото те са, Господ ти ги дава с мярка, те са важни, защото те са нещо, което всъщност ти трябва, за да можеш. Той ти дава храната на времето ти. Нали? Какъв е стихът, който казва? Той се грижи за това ти да имаш храната, която ти трябва на времето. И така ние не бива да оставяме храната, която той ми дал и да искаме да ядем нещо друго. Трябва да си изяждаме порциите, да си изяждаме зеленчуците. Амин. Господи, благослови.